Kun Sagale Amerikati. Sagaleen Amerikaa sanbataaf dilbata galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetir baandii 22-25-31 irratti Waashingtan DC irraa sagantaa afaan Oromoo saatalaayitii irratti tamsaasu kanarraa amma jalqaba. Akka mooltan hordoftoota keenyaa sagantaa keenya har'aa keessatti gabaasaaleef qophiilee torban darbe kana keessa tamsaasaman keessaa kanneen filan irra deebiin isin dhageessisuuf qindeeffannee jirra. Kan isin keessummeessu Antuu Jubee Horaati. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin akka turtan isin afeerra. Qophii keenya duraatti haa dabarru. Maree biyyoolessaa Itoophiyaa keessatti taasifamuuf jiru jedhame manni maree bakka bu'ootaa labsiidhaan raggaasisuun isaanii yaadatama. Mareen biyyoolessaa Itoophiyaa kun dhimmoota maaliirratti yoo fuulleffatame gaariidha ka jedhuuf qaamota akkamiitu irratti hirmaachuu qabaa ka jedhu irratti mitikku faqaadu hoogganaa paartii siyaasaa durii fi yeroo ammaa gameessa siyaasaa kataan obbo Leencoo Lataa dhuunfaadhaan miseensa mana maree bakka bu'oota uummataa Itoophiyaa kataan obbo Kamiil Shamsuuf hoogganaa tumsa dimokiraasummaa Tigraay Dr. Aragaawi Barahee waliin marii geggeessuun gabaaseeraa kunoo.
Rakkoo siyaas-dinagdee Itoophiyaa keessa yeroo dheeraaf turee fi ammas itti jiruuf yeroo garaagaraatti dhaabbileen idil-addunyaa, dhaabbileen siyaasaa biyya keessaa fi hayyoonni mariin furmaata akka ta'uuf irra deddeebiin kaasaa turuun isaanii ni yaadatama. Boleen Colataa turtii sagalee Ameerikaa waliin taasisanii mariin biyyaalessaa kan taasifamu sirna dimokiraasii gadhaabuuf haala mijeessuu fi jechuun ibsu.
Mariin biyyoolessaa kan godhamuu fi sirna dimokiraasii gadhaabuuf haala anjessuuf. Biyya kana keessatti immoo waan bu'uura ta'an irratti walta'insi hin jiru. Keessattuu dimokiraasiin maal fakkaata kan jedhamu irratti walta'anii hin jiru. Dimokiraasii biyya tokko keessatti jiraachisuudhaaf biyyicha irratti walta'uu qabda. Biyyi Itoophiyaa biyya akkamiitii irratti walta'anii hin qabnu. Kanattaanisa egaa waan xixiqqaa waan akka alaabaafaa waan akka afaan kamiin eessatti hojjetaman. Afaan mirgi hambummaa mirgi citizenship rights jara kana irratti wal hin taane kana saaqamee dirreetti wal gabbaafnee tarii waan irratti wal taanu yoo argame sana booddee heera biyyaa tumannee walii wajjin bullaa jechuudha.
Dhaaba dimokiraasii Tigraayitti dura taa'a kan ta'an Dr. Aragaawi Barhee gama isaaniin mariin biyyaalessaa Itoophiyaatti amma gaggeeffamuuf jiru gaaffii yeroo dheeraaf gaafatamaa ture ta'us rakkoo biyya kanaanii fura jennees amanna. Komishiniin maricha gaggeessu ammayyuu deemsarra jiraatullee ajandaawwan marii osoo ta'an kan jedhan haalatti aanuun ibsu.
Bannaa bokkuul bakkinyaa hagaraachin yaataachuu hizbi miqoxaxxaruu siraata mangist memesirat nu.
Karaa keenyaan dursa irratti biyyi keenya kan dhabde sirna mootummaa uummanni to'atudha. Hanga ammaatti akkuma beekamu namoonni dhuunfaan yookaan gareen gara aangootti dhufuutu ture. Hanga ammaattis sirni mootummaa uummanni to'atu hin turre. Kanaafis immoo uummata ijaarame barbaachisa. Marii sirna akkasii jijjiiru jalqabarratti otoo taasifame waan guddaadha jennee yaanna. Gaaffiiwwan baay'eetu jiru. Tokkoffaa dhimma caaseffama federaalaa, lammaffaa waa'ee alaabaa, sadaffaa dhimma mirgoonni namummaa fi dimokiraasii kabajamuu sirni akkasii akka jiraatuuf irratti mari'atame waliigalteerra akka ga'amu barbaanna.
Magmaamaat indiidarrasbaachuu masarataawwi naachuu bilan namnal.
Mariin biyyaalessaa Itoophiyaa keessatti taasifamuuf jiru akka biyyaatti rakkoo siyaas-dinagdee Itoophiyaaf faayidaa akkamii qabaa gaaffii jedhuuf yaada isaanii sagalee Ameerikaaf kan kennan namni biraan miseensa mana maree bakka bu'oota uummataa Itoophiyaa kan ta'anii fi barsiisa amantaa Islaamaa kan ta'an Ustaaz Kaamil Shamsuu akkas jechuun dubbatu.
Tokkoffaa nageenya waaraa ta'e biyya kanatti buusuudha. Lammaffaa immoo sirna mootummaa tasgabbaa'aa ta'e kan biyya kana uummata tajaajilu gadhaabuudha. Inni sadaffaan immoo dinagdee hunda hirmaachisaa ta'e tokko uumuudha. Maaliif jennaan wantoonni kun sadan sababa walitti bu'insaatii fi biyya kana keessatti rakkoo guddaa wantoota uuman keessaa tokko waan ta'eedhaaf.
Marii biyyaalessaa Itoophiyaa keessatti taasifamuuf jiru irratti fedhii fi yaadonni garaagaraa jiraatanis dhimmi wal waraansaa fi marii nagaa gaggeessuu ammayyuu wal falmisiisaadha. Dhimma kanarratti gaaffii kan gaafataman obbo Leenco Lataa mariin biyyaalessaa kun yerootti jalqabamuuf jiru yeroo isaa miti warri jedhan jiru. Kunis immoo akka sababatti kan kaasanii biyyittiin yookaan immoo mootummaan federaalaa qaamolee garaagaraa wajjin wal waraanaatii jira. Fakkeenyaatti TPLF wajjin karaa kaabaa Oromiyaa keessattis bakkeewwan garaagaraatti waraansi jira. Naannoo Beenishaangul keessattis akkasi. Wal waraansi kun osoo hin dhaabbatiin gara marii biyyaalessaatti seenuun balaa mataasaa qaba warri jedhan jiru. Simmaal jettu?
Ani mariin biyyoolessaa kun akkaataa gaaffii lola maddisiise kanaa fiyyuu murtii argamsiisu karaa akeeku. Akkaataa itti lolli kun mariidhaan wal haasa'uudhaan furmaata argatutti karaa kabanu ta'uu danda'a. Akka sanatti qabamuu qaba jedhee tan amana.
Isa kamtu dursuu qaba? Marii moo waraana dhaabuutu dursuu qaba?
Osoo danda'ame waraana dhaabuutu dursa. Haala hin sun hin mijanne jalatti garuu marii biyyoolessaa jalqabdeetu sun marii falammii humni qawwee baatee mootummaa mormuu fi mootummaa gidduutti deemu immoo karaan banamee akka sanatti furmaati waaraan furmaanni nagaan argama jechuudha. Kan biraa kan lafa kaa'amuu qabu mariin biyyoolessaa kun hundaaf hubanaa ta'uu qaba. Garuu namni dirqamee dhufuu hin qabu. Yoo fedhe dhufee qooda fudhata. Dhufee qooda fudhachuuf immoo qawwee baatee hin danda'amu. Kanaaf warri amma qabsoo hidhannootiin deeman akkaataa isaan kun itti hirmaachiifnu irratti yaada haaraa, yaada murteessaa maddisiisuun barbaachisaadha.
Dr. Aragaawii Barhee gama isaaniin marii biyyaalessaa deemsifamuuf jiru irratti qaamoleen fedhii isaanii karaa meeshaa waraanaan kabachiifachuuf qabsoofna jedhan marii kana keessatti hirmaachuu hin qaban jennee amanna jechuun himu.
Beenyaa bokul akkaataachi mahoon aallabbatti yemmilawu bemisarriyaa filaagotaachinin የበላይ እናረጋለን የሚሉትን ባይካተቱ ነው የሚመረጠው።
ከመከኛን ማሪች ህርማች ሳተው ቀባ ጀለሙስ ወረፈዲሳኒ ከራሜሻ ወራና ኤክስ ፈቹ በርባደን ኦሶ ህርማች ሱባቴ ጋሪዳ ሰበቢ ንሳስ ካንቀወት ያመኑ ያደይሳ ወረካን ረት ፈው ደበርባደ ማሌ ማሪቲን ከነ ፍላቹ ምቲ ቢየ biyya kan godhummo murtoo uummataa harka caalaan fudhachuun kennanii fudhachuutti amanuula. Kanaafuu gareen waraanatti amanan marii kanarratti osoo hin hirmaatan ta'e filatama. Gareen kun ni hirmaanna yoo jedhan garuu yaada karaa nagaa fi marii kana fudhatanii meeshaa waraanaa isaanii lafa kaa'anii hirmaachuu danda'u jedheen amana.
Masaraachuun tilawu. Liisaatu ichilaallu biyya nammamu.
Erga mariin kun furmaata nageenya waaraa biyya kanaa ta'uu waliigalle qaama tokko bakkeetti dhiisne qaamni biroon yoo mari'ate ammas furmaata fida jedheen amanu. Kanaaf qaamni kamiyyuu loogii tokko malee karaa bakka bu'aa isaa marii kanarratti hirmaachuu qaba jechuun kan ibsan immoo ustaaz Kaamil Shamsuuti.
Ani inni karaa nagaa qabsaa'us inni karaa rasaasaatiinanii mirga sabaa kabachiisedhee qabsaa'us inni kaabaanni kibbaa inni ba'aan inni dhihaa hundi lammii biyyattii kanaa irratti hirmaachuu qabaan jedha. Rakkoo iddoo tokkoo jiru iddoon tokko nagaa ta'uu waan hin dandeenyeedhaaf hundi namaayyuu akka inni irratti hirmaatu ulaan banaa ta'uu qaba.
Mariin biyyaalessaa amma taasifamuuf jiru kun aadaa siyaasa biyya kana keessa jiruu fi ture. Jijjiiruu qaba jedheen amana jechuun ibsu obbo Leencoo Lataa gama isaaniin.
Mariin biyyoolessaa tokko kan inni irratti xiyyeeffate hojjechuu qabu aadaa politikaa jijjiiruudha. Aadaa politikaa Itoophiyaa keessaa tokko wal amanuun dhabamuudha. Wal shakkuun baay'achuudha. Kun akkamittitu irra aannaa akkamittitu kan ammoo wal amanuudhaaf wal abdachuudhaan bakka buufna kan jedhu irratti mariidhaan dhufa malee kun awaajiidhaan dhufu.
Gabaasa sagalee Ameerikaaf Finfinnee irraa Mitikuu Fiqaaduun.
Dhuguma Raashaan Yukireeniin ni weerarti. Addunyaan waan ta'u eegaa yeroo jiru kanatti jechootaan wal dhahuun hammaataa jira. Diplomaatonni Ameerikaa fi Raashaa tokkummaa mootummootaa keessatti fuullaa fuulleetti wal falmaa akkasumas pirezidantiin Ameerikaa Joo Baayden waan fedhe yoo ta'e iyyuu biyyi keenya qophooftee jirti jechuun dhaadatanii jiran. Gabaasaa Anitaa Paawul ergite jaalanneedhees.
Moscow Washington gidduutti wanni mul'atu gadi fagaataa yeroo adeeme kanat President Biden jechoota jaboo gargaaraman.
We continue to urge diplomacy as the best way forward. But with Russia's continuing its build up of its forces
gara fuula duratti tarkaanfachuu fi diplomaasii gargaaramuun barbaachisaa ta'uu gaafachuu qabna. Garuu Raashiyaan humnootii ishee naannoo Yuukireenitti ijaaruu itti fufti taanaan waan fedhe haa ta'u nuti qophiidha.
Pireezidaantiin Raashiyaa Vilaadimiir Puutin naannoo daangaa Yuukireenitti loltoota 10,000 qubachiisuu ennaatti fufan akkasumas qubannaan kun lafa Raashiyaa irratti otoo hin taane Belaaruus keessatti yeroo ta'u Ameerikaan jechoota jajjaboo dhageessisaa jirti. Masaraan White House akka jedhutti waraanni Raashiyaa 100,000-15,000 caalan Yuukireenitti marsuutti dhiyaataa jiru. Raashiyaan yaalii Yuukireen neetootti dabalamuuf taasistu mormaa jirti. Kana malees neetoo keessatti miseensa humna guddaa kan qabdu Yuunaayitid Isteetsi Yuukireen akka miseensa hin taaneef akka ittistu Raashiyaan gaafatti. Tokkummaa mootummootaatti dipiloomaatiin sadarkaa olaanaa akka Yuunaayitid Isteetsi Liindaa Toomas Giriinfiild golli naga eegumsaa dhimma kana ifatti akka irratti mari'atu gaafatan. Kunis Yuunaayitid Isteetsiif Raashiyaan qophaatti baatileef mari'ataa eega turanii booda.
The situation we're facing in Europe is urgent and dangerous. And the stakes for Ukraine.
Haalli Awurooppaa keessaa nu mudataa jiru kan hatattamaa fi balaamaadha. Danqaan Ukraineef biyyoota miseensa tokkummaa mootummootaa mudate sadarkaa olaanaa ga'eera. Tarkaanfii Raashiyaan fudhataa jirtu dhimma ijoo chaartara tokkummaa mootummootaa keessaa kan haleelaa jirudha. Kun nagaaf nageenya irratti sodaa kan uume ta'uu eenyuun keenyayyuu yaaduu dandeenyaa jedhan. Raashiyaan karaa ambaasaaddara ishee deebii laatteen Yuukireenin weeraruuf yaadan qabnu jetti.
Разговоры о грядущей войне сами по себе провокационны.
You want it to happen. You're waiting for it to happen as if you want to make your words become a reality.
Duulli waraana akka jiraatu feetu kun akka ta'u eegaa jirtu. Kunis jechoonni keessan dhugaa ta'uun akka mul'atan barbaaddu. Nuti garuu haala dhaabbataa ta'een himannaa keessan fudhatama dhabsiisaa ituu jirru kana gootu. Kana malees weerarri Yuukireen irratti karoorfatamee akka hin jirre utuu dubbannuuti. Namoonni siyaasaa fi uummata biratti beekamoo ta'an kan Raashiyaa yeroo hunda kanuma dubbataa turan.
Biyyoota meeshaa nukileeraa qaban Ameerikaa fi Raashiyaa gidduutti falmiin dhalate kun ilaalcha addunyaa adda adda gochuu caalee jiraa jedhu xiinxaltuu kata'an Angalaastan VOA'f akka ibsanitti. Awurooppaan tasgabii qabdu fedhii Ameerikaan qabduuf dhimma ijoo waan ta'eef jecha gargaarsa nageenyaa eegsisuuf kan oolu doolaara miliyoona 200 miseensa neetoo kan hin taane Yuukireeniif ergamuun isaas sanumaa fi jedhan.
It's not only ideology, it's security. I mean, it's, you know, a system of alliances and a stable European continent which are in the US's interests.
Waa'ee ilaalcha siyaasaa qofa otoo hin taane waa'ee nageenyaati. Kana jechuun caasaa wal ta'iinsaa fi Awurooppaa tasgabii qabdu qabaachuudha. Isaan kun fedhii Ameerikaa keessa jiran addatti baanee jiraachuun dandeenyu nuti odoola baay'ee guddoo ollaa lama qabdu miti nuti ofii keenyaa ardii tokko. Kanaaf haalli jiru sana caala. Dhimmichi waa'ee humna qabaachuu irratti tapha siyaasaati. Garuu qajeelfama qabanis ni dabalata. Kana jechuun immoo waa'ee daangaa fi abbaa biyyummaatti hidhata qabaa jedhan. Gama kaaniin Raashiyaa fi mormituu Ameerikaa akka taate Chaayinaan yeroo kamiin iyyuu caalaa walitti dhiyaataa jiran. Raashiyaan yeroo Joorjiyaa weerarte kan ittiin tolle ta'uu kan ibsite Chaayinaan kanas dorgommii olompikaa bara 2008 ennaa keessumsiisteetti ture. Dorgommii yeroo cabbii gaggeeffaman kan olompikaa immoo torban kana Beejiin keessatti keessumsiisuuf jirti. Yuunaayitid Isteetsi Raashiyaa akkasumas pireezidaant Puutin irra uggura jabaa kaa'uu sodaachisaa yeroo jirtu kanatti Raashiyaan yoo Yuukireeniin ni weerarti ta'e kanneen dinagdee addunyaa sadarkaa lammataa irratti beekamoo ta'an biraa deeggarsa maallaqaa feeti. Xiinxaltoonni akka jedhanitti kun immoo dorgommii olompikaa gidduu kana yeroo jalqabamu akkasumas Ameerikaan Raashiyaan Yuukireeniin weerarraan waan sirra ga'uu jira jechuun yaadachiisuu ennaatti fufaa deemtu. Waan ta'uuf deemu suuta mul'ata. Center for Strategic and International Studies jedhamurraa Andrew Lawson akka ibsanitti.
If it does move into Ukraine, then the economic measures that the United States and others are going to bring to bear, you know, to a certain extent, will push them
Russian gara Ukraine tarkam fatitanan tarkam fingam America kanin rufratan Russian hariru duran China wolin qabdutti akka debitu tasisa garu yero boda dinagde Russia miduf jira
kanavi ammayu ya liga ma diplomasi ngoda muf carran jirachu qaba kajennu jedan Andrew garu Russian hanga dandamet yero hangami yu hafudatu akkanuttin tolle gochu yalti jedaniru kana bod Beijing kesat tabi jalqabama Ukraine fi gama Russian waranne ofe ganno rakkaturu ta'a danqan diplomasi biyoti wal murmal lamang giddut ittifufa
Commission mirga namuma Ethiopia baati mudde darbe godina shawa baha ana fantalle kesat ajjecha abboti gadarratti karawotani dattoto yokan umnoto motummaati jede ejra ifsa commission ichi basarratti tsahay damto gabasteetti
commissioni mirga namuma Ethiopia ifsa basin nanno oromia godina shawa baha ana fantalle tsada sadigdemila barakuma lamaf kudafur misenson gadamichille abboti gadakarayyu oso arda jilarrejrani halella ragehellu bunna mota darbu fik amni midamu erun commissioni kanaf qaqqabera jira buura kanan commissioni kun garee dhimma kana qoratu muddee torba bobbaasee hanga muddee 12 bara 2014 qaamaan bakkichatti argamuudhaan qorannu gaggeesseen namoota miidhamanii lubbuudhaan hafan namoota yeroo rakkoon kunuumam bakkicha jiran maatii namoota ajjeefamanii fi qaamolee mootummaa dhimmi ilaallatu dubbisuudhaan qorannu gaggeesseera jira ipsi komishinichaa Buurma qorannu kanaatiin sadaasa digdami tokko bara 2014 hojiidhaaf gara aanaafantaallee gandoota garaa garaa kan deeman guyyaa naannoo sa'aati 8 gara magaalaa Mataharaatti deebi'aa kan turan miseensota humna nageenyaa mootummaa irratti aanaafantaallee ganda qarsaa haroo jedhamu bakka addaa iftu jedhamutti humnoota hidhatan eenyummaan isaanii hin beekamneen haleellaa raawwatame miseensonni poolisii 11 kan du'anii fi 17 kan ta'an ammoo madaa'uun beekameera jira. Gabaasni koomishinii mirga namummaa Itoophiyaa sadaasa digdami lama bara 2014 tilmaaman guyyaa naannoo sa'aatii 6 shakkamtoota haleellaa kana raawwatan barbaachuudhaaf aanaa fantaallee ganda xuxxitti bakka addaa deddittii kaarraa jedhamu naannoo jireenyaa miseensota jilaa fi miseensota gadaa michillee abbootii gadaa karrayyuu kan ga'e humni nageenyaa mootummaa miseensota jilaa 39 to'annoo jala oolchuu namoonni bakka san turan ibsaniiru jedha ibsi koomishinii kanaa. Koomishinichi amajjii 25 bara 2014 gabaasa baaseen miseensonni gadaa michillee abbootii gadaa karrayyuu humnoota nageenyaa mootummaatiin to'ataman keessaa 16 gara bosona cebii aanolee jedhamutti fudhatamuudhaan namoonni 14 rasaasaan rukutamanii ajjeefamuu ibsee jira. Gabaasni koomishinichi baase akka ifoomseetti abbaa gadaa karrayyuu Kadir Hawaasin dabalatee odaa carcar boruu fantaallee boruu qumbii gurraachaa yookaan qaalluu boruu fantaallee bulaa fantaallee rooba hawaas boruu godaanaa jiloo dida'oo bulaa fantaallee bulgaa bori'uu jiloo didoo fi boruu jiloo dabalatee miseensonni gadaa michillee abbootii gadaa karrayyuu 14 rasaasaan rukutamanii kan ajjeefaman yoo ta'u namoonni lama gara bosonaatti fiiguun miliquu isaanii ragaaleen koomishinichaaf ibsaniiru jira ibsi koomishinii kanaa. Reenfa namoota ajjeefamanii kana kaasuudhaaf gara bakka ajjeechaan kun itti raawwatametti namoota imalan reenfa abbootii gadaa kanneen akka isaan lafaan kaasne poolisoonni bakka sana turan dhorkuudhaan reenfi sa'aatii hedduu lafarra turuusaatiin reenfi namoota hedduu dhodhoyee kaan ammoo bineensa nyaatamuusaa namoonni reenfa kana kaasanii awwaalan ibsaniiru jira. Ibsi koomishinii kanaa. Dabalataan reenfi isaanii karaa duubaatiin mudhii fi buqqeen sammuu isaanii rasaasaa rukutamee akka ajjeefame kan mul'isu mallattoo qabaachuu ragooleen ibsaniiru jechuun gabaasicha keessatti eereera koomishiniin kun. Miseensota jilaa guyyaa sana humnoota nageenyaa mootummaatiin fudhataman keessaa 23 eessa buuteen isaanii osoo hin beekamne 72 turuu kan ibsi koomishiniin kun miseensota kanneen keessaa jiloo baruu kan jedhaman du'anii reenfi isaanii buufata humna addaa Oromiyaa magaalaa Moojootti argamu keessaa maatiidhaaf kennameera jira. Ibsi koomishinii mirga namummaa Itoophiyaatiin ba'e kun buqqeen mataa reenfa miseensa jilaa jiloo boruu kun kan rukutame buruqe ta'uu kutaaleen qaama isaanii bakka garaa garaa irratti ammoo madaa fi mallattoon rukuttaa hedduu jiraachuu miseensa maatii keessaa karreen fafuudhanii awwaalan koomishinichaaf ibsaniiru jechuun koomishiniin mirga namummaa Itoophiyaa ifoomseera. Miseensonni jilaa lubbuun hafanii fi mana hidhaa turan turtii torbaan muraasaan booda hiikamuu isaaniis eeree jira. Koomishiniin mirga namummaa Itoophiyaa qorannoodhaan ragaalee walitti qabee fi xiinxaleen miseensonni gadaa Michillee abbootii gadaa karrayyuu 14/2024 miseensota humna nageenyaa mootummaatiin to'annoo jala erga oolaniin booda humnaan gara bosonaatti bakka humni nageenyaa fi qaamoleen bulchiinsa naannaichaa jiranitti haala sukkanneessaadhaan rasaasaan rukutamanii kan ajjeefaman ta'uu fi ajjeechaan raawwatame seeraan ala ta'uu raawwiin ajjeechaa kanaa qabatamaadhaan dhugaa ta'ee argeeraa jechuudhaan ibsee jira. Koomishinarri koomishinii mirga namummaa Itoophiyaa Dr. Daani'eel Baqqalee gama isaaniitiin yakka ajjeechaa miseensota gadaa Michillee abbootii gadaa karrayyuu irratti raawwatame kan raawwachiise ajajicha kan dabarse seeraan akka gaafataman akkasumas yakka ajjeechaa miseensota poolisii fi miidhaa qaamaa miseensota kanneen irratti qaqqabe qaamni qaqqabsiise seeraan akka itti gaafatamuuf qorannoon yakkaa sirnaawaan taasifamuu akka qabu koomishiniin ni ibsaa jedhanii dhugummaa dhimmichaa ibsuudhaan Dr. Daani'eel olaantummaa seeraa kabachiisuun haqa barbaaduun namoota miidhamaniif deeggarsa barbaachisaa gochuun nageenya hawaasichaa bakka itti deebisuun dirqamaa jechuudhaan eeraniiru jechuun koomishiniin mirga namummaa Itoophiyaa ibsee jira. Ibsa koomishiniin mirga namummaa Itoophiyaa baase kanarratti deebii akka kennaniif koomishinii poolisii Oromiyaa, biiroo haqaa Oromiyaa, biiroo dhimmoota koominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa fi biiroo nageenyaa Oromiyaa irraa deebii argachuudhaaf iyyaaliin taasisne har'aaf hin milkoofne. Akkasumas koomishinii mirga namummaa Itoophiyaa irraa ibsa bal'aa akka kennaniif yaaliin goone hin milkoofne. Haa ta'u malee dhimma ajjeechaa miseensota gadaa Michillee abbootii gadaa karrayyuu waliin walqabate kanaan dura mootummaan naannoo Oromiyaa ajjeechaa kana kan raawwate qaama mootummaan shanee ittiin jedhu Waraana Bilisummaa Oromoo ofiin jedhan akka ta'e ibsee ture. Bulchiinsi godina Shawaa Bahaas hidhattoota mootummaan shanee ittiin jedhu Waraana Bilisummaa Oromoo ofiin jedhan jechuudhaan raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsee tureera. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamtoo Finfinneerra.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaati. Qophii itti ceena. Karoorfamaa akka jiru marii guutuu biyyaa kan Itoophiyaa keessatti eenyutu hirmaachuu danda'a? Deemsisaawoo maal fakkaata akka jedhu irratti dippiloomaatii tokkummaa mootummootaa duraaniif ogeessa seeraa akka sadarkaa addunyaa akka ta'an obbo Baayisaa Waaqayyaa jaallanneen haasofsiistee jirti.
Mariin keenya har'aayi waa'ee marii guutuu biyyaa kan Itoophiyaa ilaalchisee ta'a obbo Baayisaa. Mariin guutuu biyyaa jechuun maal jechuudha?
Marii guutuu biyyaa jechuun kun seenaa biyya keenyaa keessatti waan haaraa wanta ta'eeti. Akkana jedhanii dhiibbaan gochuun isaa hin cima garuu gabaabumatti marii sabaaf sablammii gidduu sabaaf mootummaa gidduu mootummaaf mootummoota gidduu akkuma jirutti garuu dhukkuba sabaaf sablammii sana keessa jiru biyyuma sana keessa kan jiru kan deebisnee wanta irratti ilaallee maaliif har'a jiru kanatti deemne maaliif kan biraa ta'uu dadhabne kan jiru irratti dubbachuudhaa fi hunduma namaa wanta ilaaluudha. Dogoggoraan garuu namni baay'een akka nagarutti waan mootummaa fi saba gidduutti mootummaa fi paartii siyaasaa fa'aa gidduutti wanta kun fakkeessanii haa ta'u garuu hin dogoggora. Mootummaa jimmiti kan mareen kun godhamu kuni naashinaal daayaloog jedhama neeshinuma guutuudha. Mootummaan garuu akka kallattii tokkootti keessatti argama malee mootummaa jimmiti kun waan mootummaa jina haa ta'u.
Yaadi isaa kun eessaa madde?
Yaadi kun kan madde NGO irraati. Individuwaalii baay'ee taasifamaa ture garuu. Walitti qabee kan guddinsee sirriitti irratti hojjete Destiny Itoophiyaa kan jedhu beekamaadha. Kana dura Paul Sanaari kan walitti qopheessanii kaanii turanii erga dhuguma booddee kanatti deebi'anii dhaabbilee poolitikaa siyaasaa warra ofiishaalii reejistarii ta'e miidhaa booddee jalatti jiranii fi Ministry of Peace ta'anii memoraandoo kan jiru kanneen oolredii Oktoobar 2020 waliin mallatteessan. Isa booddee dhaabbata shanitti dabalan. Kuni kan jalqabame Waacaaluun iyyuu ajjeefamini utuu lolliin oolchi kun ka'in ture yaadni kun kan qophaa'aa ture mootummaan keessan ture wanta kana.
Eenyu kan irratti hirmaachuu danda'u?
Naashinaal Diyaaloogii kana yommuu sosiin isaa jalqabee ajeendaan isaa bahee maal hojjetama kan jedhu maqaan kennameef maayin jedhama abrogeeshiniin isaa maltaa isteet hoondar inishiyeetii for naashinaal Diyaaloogii jechuudha. Kana keessatti lammii jirka namni keessa qooda fudhachuu irra jirre jiru. Waan darbe irratti dubbannee waggaa 2020 keessatti qaawwa sana jira identifaayi goonee qaawwa sana guutuu wanta ta'eef namni keessatti hin argamuu hin dandeenye jiru. Dhaabbannis namni kan kana keessaa hafu.
Fakkeenya fi kaaba biyyattii fi mootummaa federaalaa gidduutti rakkina uumame araarsuu fi gama kaaniin immoo mootummaa ce'umsaa dhaabuu fi kan akkas akkas jedhanii haasa'an jiru. Inni kun marii kana keessaa waan ka'ee dubbatamudha.
Mariin kana irratti naa ta'u immoo laayinii kan biraa qaba. Rakkinni noordiin jiru, rakkinni Oromiyaa bal'aatti jiru kun hundumtuu inni immoo aganuu kan biraa. Fakkeenyaa fi mediyeeshinii jalqabaniiru walitti fiduu araarsuudhaafi. Formaalis haa ta'u inni makanii mataa isaatii qaba. Kun isa baas political power. National dialogue waa'ee political power inni dhukkuba saba kana keessa jiru hundumtuu dheeraa baatee deemu waa waa qaba. Dheeraan sun of course ingilis maali political reflection godha. Power reflection godha garuu dheeraa kana dinnee identify godhu qonnee baafnee baasee tokkotti gannannee booddee attamitti immoo dheeraa kana daawwa arganna jennee irratti dubbanna. Kana kan dialogue sun haa ta'u.
Akkuma ammas hin jettaan mariin inni kun kan hundumaa all inclusive jedhanii kan dhiyaatedha. Negotiation kan jedhamu kan biraa jira. Mariin adda addaa inni kun warra sanarraa maalitti adda?
Dialogiin biyya keessa baay'eetu deemaa jira. Mataan koo kan hanbeeku fakkeenyaaf du'a caalu booddee Arsii Baalee keessatti lola guddaatu ture nama baay'eetu ta'ee qabeenyaa baay'eetu manta'ee isa keessatti wanta kana paartikeetti keessi godhee argeera. Kan akka hojjetanii kan walitti fuudhaan baay'ee fi jiru. Garuu naashinaal daalogii kana dee konfiyuuzi. Beeraawwiin kun hunduma poolitikaa paawuriidha. Beeraawwiin kooriinsaa naashinaal rikoonsileeshiniin kun mootummaadhaaf aangoo siyaasaa fudhachuudhaaf poolitikaal paawurii. Walii walitti fidanii yookaan mootummaa kana irraa bu'ii jedhu yookaan waddii sheerii boona jennaa yookaan tiraansiyoon inni poolitikaal paawuriidha. Daasnoot naashinaal daalogii inni kan biraadha. Isa oofa namni baay'een inni jira. Paartiileen adda addaa wali eessaa jiru mootummaan bakkee immoo kan dhiyeessan jiru that's totally different. Inni dhumisaa political power or power sharing dhaaf deeman jiru. National dialogue ta'uu that's not about political power.
Marii saganteeffame kun biyyoota kan biraa keessatti lafatti hojiirra oolee isin beektan jira?
Biyya keenyaaf haaraadha. Biyyoo bakkeeyyuu baay'ee commonly wantoota yeroo hundaa wanta jirurra oolu. Garuu ollaan keenya makeenyaan Sattis kun irratti hojjechaa jiru waggaa baay'ee irratti hojjetaniiru. Maalii jedhamaan qabeenyi oomishni dabale namni baay'een wanta kana darbii meeqa waggaa tokko waggaa lama akkasii jedhu. Naashinaal daayiloogiin moorollis wanta dhufu miti. Rakkinni soosaayitii keessaa dhuma deema. Wanta waggaa lama akkasii jettee oomishni wanta kana akka seeraatti. Yoo dhaabdeeyyuu roongiidha wanti kun. Maalii keessi deemuutu jira. Keessumatti kan keenya immoo baasuudhaaf amma akka namni yaadu kun waggaa lama sadii waggaa bishaaniin miti. Akka koota akka warra ispoortii irraa gahuutti kan mul'aanu baay'ee deemuu danda'a wanti irratti mootummaa.
Marii guutuu biyyaa jedhamu kan Itoophiyaa kana keessatti qoodi mootummaa maayin?
Mootummaan advantage inni qabu organisedidha, institutionidha, hunduma qaba, armii qaba, poolisii qaba, administrationii qaba, biirookiraasii qaba. Kanaatiif wanta ispoortii dhiyeessan kana taasifamee gochuu danda'a mootummaan kanuma rooliinsa. Wanta kana irraa deemu wanta tokko qabu. Fakkeenyaaf waa'ee alaabaa Itoophiyaa kanarratti walii gara biskatti tokko jira gindii irratti jiranii fakkeenyaaf dubbatanii akka inni gindii irratti ta'u mootummaan kun gargaara jechuudha. Yaadan kennu waan kennu mootummaan hin beeku wanta kana tokkoffaa beekumsaa hin qabu. Kana ekspertoota kan beekumsa kana qaban kan fidanii walitti janaa fidanii cuunfanii yaada nama keessaa baasanii kunuun kana rakkinni gindii kan lafa ka'anii ekspertoota jiru. Komishinaroota miti. Komishinaroonni kun taasifamee jiru akka mootummaatti isaan tuunee independentiidha. Garuu horiin qabanii, makiinaan qabanii, humnaan qabanii, waltajjiiraan qaban, poolisiin qabanii. Kanaafuu mootummaan isaanii kana gargaaree paartii godhachuuf horii mootummaa kana kan gargaaran.
Gaaffii koo xumuraa irratti fakkeenyaa fi gareelee mootummaan shororkeessota jedhee ramadee jiru. Warra akkasii yoo haala addaan ilaalamu moottam?
Akka seeraan lammi biyya sanaa hundumtuu mirga qaban keessa qooda fudhachuudhaan. Hundumatti akkamitti piraakistaalii gootama kan jiru garuu. Yaadi maaliif fakkeenyaaf CPNS ka'ee lole yookaan olaan roolii maaliif ka'ee lola kan jiru kuni gara sana gaafatteetu wajjin negotiyeeti gootani. Du'aatti of course yaabtu hin kunuunne dhufanii ta'anii kanaaf lolla kanaaf rakkachaa jirra. Kan nu barbaadu immoo kana lafa kaa'u. Politikaal ishii. Garuu kun soosaayitii ishii saba Oromootu kana barbaada. Nagaa barbaada kana of bushinaa. Yemmuu jedhanii lafa kaasan deen warri ispoortii kana fidanii rakkina kana oolu gochuudhaafi kanatta wutura jira je kun yetti fizikali u bani go jidi go yetti du warri ola dan ya da tani kin manda wutu tani participation in garu every single Ethiopian in the fund individual or society kun du ko da blessu ko da
obobaisa wa ko ya de bi bal dana la tani ma ka radio sagale american heddu galatoma
raadiyoon sagalee ameerikaa sagantaan afaan oromoo galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti dhaabbataaf dilbata qophii isaa talaayitiidhaan dabarsu kanarraa asirratti raawwata. Kan isin keessummeesse Antuu Jubee Horaatii.